Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, adırlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 10. avgustu hepdenin duşenbe günü. Şuğunki programımızda COVID çaklendirmeleri ilatın gün güzüranını kinlaştırıyar, keselçilik, pulsuzluk, okuvçuların en atalarını alada koyuyar ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Belarus'ta geçirilen prezidentlik saylovlarında Aleksandr Lukashenko yeniş kazandı deyip, yurdun merkezi saylov komissiyası 10. avgustta mälim etti. Mundan öň öten akşam saylov galpyklary barydaky aladalar arasında Minskde we beýleki şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Merkezi saylov komissiýasynyň başlygy Lidze Yarmosynanyň sözlerine görä, dislapky netijeleri laýyklykda Lukashenko sesleriň 80.23%-ny alypdyr. Lukashenkanyň esasy bähdeşi Svetlana Tikhanovskaya sesleriň 9.9%-ny, beýleki 3 dalaşgaryň her biri bolsa 2%-den hem az sesleri alypdyrlar. Öten akşam saylow galpyklary barydaky aladalar arasında Minskde we beýleki şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Yarmosyna saylowlaryň soňky netijeleriniň dislapky görküzijilerden kän tapawut etmejekdigini hem belläp geçdi. Saylowlara gatnaşyk 84% bolupdyr. Lukashenko 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolup, ol saylow kampaniýasy döwri özüniň siýasy garşydaşlaryna basyş gürkizdi. Ýurdun güýç gullukları bolsa ýüzlerçe adamy, sol tanda jurnalistleri, blogerleri we siýasy aktivistleri tutuk etdiler. Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani tutuklukdaky 400 Taliban jeňçisini azat etjekdigini eglan etdi. Munun Taliban bilen Owgan hökümetiniň wekilleriniň Owgan jemgyýetiniň beýleki gyzyklandyrýan taraplarynyň arasynda ýurtdaky tas 20 ýyllyk urşy bitirmäge gönükdirilen Owganary dialogy paragçylyk gepleşiklerine ýol açdygy öýdülýär. Ghani Taliban tutuklaryny azat etmek baradaky beýlini 9 avgustda eglan etdi. Bu karar kavalda 3 gün nap dowam eden Loy Zyrganyň ahyrynda berilen maslahat etasynda kabul edildi. Loy Zyrga, Owgan taýpa ýaşulularynyň we beýleki gyzyklanýan taraplaryň jedelli milli meseleleri çözmek üçin ulanýan adaty ýygnagy bolup durýar. Tutuk alyş çalşygy Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Owganary gepleşiklerini başlamagynyň esasy şertidi. Bu barada mundan 5 aý uzal Washington bilen Talibanyň arasynda baglaşylan ylalyşykda bellenipdi. Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütü wekili Zalmay Halilzadyň özüniň Twitter hasabyndaky galdyran ýazgysyna görä, gepleşikleriň tutuk alyş çalşygy tamamlanandan soňra birnäçe günüň içinde Katarın paýtagty Dohada başlanmagyna garaşylýar. Halilzad Ghani'nin kararyny we Loy Zyrganyň deklarasiýasyny gowar saldy. Ol taraplaryň siýasy ýol kartasy boýunça özara ylalyşygy gelmek we Owganystandaky urşa soň berjek ukatyşlyklaryň betedilmegi boýunça sesi başlandıklarını hem sözüne koştu. Talibanyň metbuat wekilliniň Reuters habarlar gullugyna aýtmagyna görä, gepleşikler 10 günüň içinde başlanýar. Emma ol Ghani'nin gepleşiklerden öň ukatyşlyklary toktatmak talaby boýunça hiç zat aýtmady. Microsoft kompaniýasynyň esaslandyrjysy Bill Gates Amerikada koronavirus bilen baglanykda talaba laýyk anyklaýyş programmasynyň ýoly goýulmandygy sebäpli Birleşen Ştatlaryň koronavirus pandemiýasynyň gerimini kontrol etmek boýunça galyn dünýäden izde galandygyny aýtdy. Gates bu barada 9 avgustda CNN-e beren interwýusynda aýtdy. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, Amerikada koronavirus bilen keselläniň sany 5 milliondan aşyp Ondan helak bolanlaryň sany hem 162 000-den geçdi. Gates, başqa tapgyrdaky dürül bärden aýtmalaryň testleriň gijikmegine sebäp bolandygyny belledi. Gates, aglaby saglyk meseleleri boýunça iş alyp barýan, öz aýaly bilen dolandyrýan fondy arkaly haýyr-sahawat işleri bilen meşgullanýar. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani ýurtda koronavirus pandemiýasy sebäpli eglan edilen adatyň daşary ýagdaýyň ýene azyndan 2021-nji ýylyň ýanwaryna çelini saklanýandygyny aýtdy. Rohani'nin bu varadaki beyanıtı 9 avgustda çap edildi. Rohani girdilin çaklendirmelerin hem koloyda kuvsadılmağına karasılmayandığını aytti. Sonku 2 ayın devamında İran ozul girdilin kabir çaklendirmeleri kuvsadıp başlapdi. Neticede koloyda yurtta koronavirus ulen bağlı tazı yağdaylar artıp başladı.